У эфиры «Свобода», у Менску 6 раніцы, у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў адкрыць новую старонку ў дачыненнях паміж ЗША і ісламскім светам. Выступаючы ўчора з праграмнай прамовай у Каірскім універсітэце, Абама падкрэсліў, што Злучаным Штатам і мусульманскім краінам няма патрэбы супернічаць, а іх дачыненні павінны грунтавацца на ўзаемных інтарэсах і павазе. Прэзідэнт ЗША адзначыў таксама, што экстрэмісты эксплуатуюць рознагалоссі паміж Захадам і мусульманамі. Абама падтрымаў ідэю развязання палестынска-ізраільскага канфлікту праз стварэнне палестынскай дзяржавы і яе мірнае суіснаванне з Ізраілем. Пры гэтым Абама заявіў, што палестынцы павінны адмовіцца ад тэрактаў, а Ізраіль ад будаўніцтва паселішчаў на палестынскай тэрыторыі. Сусветныя лідары віталі выступ прэзідэнта ЗША Барак Абамы аб новых дачыненнях з ісламскім светам. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўракамісіі Хавьер Саляна назваў прамову Абамы ў Каірскім універсітэце выбітнай і сказаў, што яна адкрые новы этап у дачыненнях Захаду з мусульманскім светам. Урад Ізраілю заявіў, што падзяляе надзею амерыканскага лідара на мір на блізкім усходзе, а кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаваў назваў прамову Абамы збалансаванай і заявіў, што яна пракладае шлях да добрых дачыненняў. Спецыяльны прадстаўнік Злучаных Штатаў у Пакістане і Афганістане Рычард Холбрук сустракаецца сёння ў Ісламабадзе з лідарамі Пакістану. Ён таксама абмяркуе ваенную аперацыю па выгнанню талібаў з даліны Сват за чольнікам ваенных сілаў краіны Ашфакам Каяні. Учора Холбрук наведаў адзін з лагераў уцекачоў непадалёку ад Ісламабаду і заклікаў сусветную супольнасць аказаць тэрміновую дапамогу 2,5 мільёнаў уцекачоў, якія збеглі ад баявых дзеянняў у рэгіёне. Прэзідэнт Арменіі Сэр Саркісян і Азербайджану Ільхам Аліў правялі перамовы аб урэгуляванні нагорна-карабахскага канфлікту. Сустрэча адбылася на міжнародным эканамічным форуме ў Пецярбургу. Ніякіх, аднак, выбітных дасягненняў на перамовах не паведамляецца. Населены з большага армянамі нагорна-карабах аддзяліўся ад Азербайджану ў выніку вайны на пачатку 90-х і зараз існуе як незалежная вобласць пры падтрымцы Арменіі. У Пекіне кітайскія праваахоўныя органы блакавалі плошчу Таньяньмінь, дзе роўна 20 гадоў таму адбыўся гвалтоўны разгон шматлікай студэнцкай дэманстрацыі пратэсту. Нідэрланды і Вялікабрытанія першымі пачалі чатырохдзённае галасаванне на выбарах новага складу еўрапейскага парламенту. У Атлантычным акіяне, у раёне, дзе ў панядзелак на гэтым тыдні пацярпеў катастрофу авіялайнер кампаніі Air France, працягваюцца пошукавыя працы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. А цяпер слухайце паўтор перадачы «Вынікі дня», якая ўпершыню прагучала учора.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, бліц-аналіз, доследы пра жаночае беспрацоўе, агляд каментару на нашым сайце свабода.орг, званкі слухачоў і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу 5 чэрвеня. Практычна па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць збольшага хмарнае неба і кароткачасовыя дажджы. Тэмпература раніцай каля 10 градусаў цяпла, удзень ад 14 да 18. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
50-ы дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. І дамагаецца таксама вызвалення Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной з ім крымінальнай справе. Юрыю Лявонаву сёння ўпершыню дазволілі сустрэцца з сям'ёй. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і ЗША, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам.
Што там скрываць? Мы, конечно, будзем очень рады і благодарны вам, если вы внесёте свой личный вклад и авторитет Ізраіля поспособствует нормальным отношениям не только с Европой, но и с Америкой.
Беларусь і Ізраіль падпісалі дамову аб праграме культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва на бліжэйшыя 3 гады. На Магілёўшчыне сёння выйшаў першы нумар недзяржаўнай абласной агульнапалітычнай газеты «Узгорак». Міністэрства інфармацыі і друку Беларусі зарэгістравала выданне сёлета пры канцы красавіка. Беларуская недзяржаўная газета «Новы час» узнагароджаная прэміяй нямецкага фонду «Цайт». Цырымонія ўзнагароды адбылася ў Нарвегіі ў Нобелеўскім інстытуце. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. Каментар Станіслава Богданкевіча.
Куда у нас сегодня кредиты эти огромные идут? В основном они идут ведь не на производственные цели, не на оборудование, не на технику, не на модернизацию производства. Они идут на оплату импорта и на поддержание обменного курса белорусского рубля. На поедание идут. И эта власть может таким путем получить, прожить, а только будущее правительство и поколение будут рассчитываться по этим долгам.
4 червеня у Польшчы адзначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі ўсходняй Еўропы.
Якраз сёння на цырымоніі ў Кракаве ў сувязі з 20-й гадавінай парламенцкіх выбараў, якія паклалі пачатак трансфармацыі і перамозе апазіцыйнай салідарнасці, прысутнічалі кіраўнікі еўрапейскіх краінаў і колішнія прэзідэнты-дысідэнты Вацлаў Гавал і Лех Валенса.
Cieszmy się dzisiaj, że to my, że to naszemu pokoleniu.
Лех Валенса адзначыў, што тагачасны поспех быў падарункам цэламу пакаленню, які разам з тым накладае абавязанні зрабіць Еўропу і свет лепшымі.
Они зобавязуюць, бы та Еўропа, бы тэн свят чораз лепшым быў.
Гаварыў былы прэзідэнт Польшчы Лех Валенса. Ну, а цяпер больш падрабязна пра беларускія падзеі. Беларусь павялічыла ліміт знешняга дзяржаўнага доўгу на 2 мільярды даляраў, альбо на 33%. Цяпер гэты ліміт ужо 8 мільярдаў. Гэта звязана з чаканым атрыманнем новых замежных пазыкаў. Паводле афіцыйных дадзеных, знешні дзяржаўны доўг Беларусі за першы квартал павялічыўся больш чым на 34% і склаў амаль 5 мільярдаў даляраў. Паводле вынікаў сакавіка, асноўнымі крэдыторамі Беларусі выступалі Расія, Міжнародны валютны фонд, Венесуэла, Усясветны банк, Кітай і Італія. Цяпер чакаецца чарговая і апошняя транша расейскага крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў, а таксама чарговая транша крэдыту МВФ больш як на 1,5 мільярда даляраў. Эканаміст Александр Чубрык кажа.
Беларусь, бачыце, падышла да таго этапу, калі мы пачалі нарэшце назапашваць фондавы доўг. Шкада, канешне. У нас існуе, бачыце, шмат розных лімітаў. Усё рэгулюецца. У тым ліку рэгуляваўся і максімальны памер фондавага доўгу. Калі ён рэгулюецца, то яго трэба час ад часу пераглядаць, калі доўг расце. Ну, гэта як перагледзець бюджэт пачатковага мінімуму. Добра, што не раз на квартал пераглядаецца, а так вось і першы раз. Відаць, хочуць яшчэ недзе набраць толькі грошай.
Гаварыў эканаміст Александр Чубрык. Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч адзначыў, што сукупны доўг краіны ў два разы большы, чым чыста дзяржаўны.
Куда ў нас сёння крэдыты эти агромныя ідуць? В основном они идут ведь не на производительные цели, не на оборудование, не на технику, не на модернизацию производства. Они идут на оплату импорта и на поддержание обменного курса белорусского рубля. На поедание идет. И эта власть может таким путем получить, прожить, а только будущее правительство и поколение будут рассчитываться по этим долгам. Это все ошибки внутренней экономической политики и ошибки той модели, которую избрал авторитарный наш режим. Надо менять модель, надо решать проблемы, которые стоят перед экономикой, и не надеяться на внешние займы, что переживет с помощью внешних денег лихолетие и заживем потом нормально. Такого ж не будет.
Пра праблему беларускага дзяржаўнага доўгу мы яшчэ пагутарым сёння з эканамістам Леонідам Злотнікавым. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефонны аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт-подзею у Беларуси и свете и наших передачах. У чацвер у Беларусі з візытам знаходзіўся міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман. Ён сустрэўся з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем. Падчас перамоваў абмяркоўвалася балючая для Ізраілю тэма шчыльнага супрацоўніцтва Менску з Тэгераном, а таксама магчымасці пашырэння эканамічных сувязяў паміж Беларусю і Ізраілем. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з міністрам замежных справаў і віцэ-прэм'ерам ураду Ізраілю Авігдорам Ліберманам заявіў, што гэтая краіна для беларусаў не чужая, бо цяпер там жыве не адзін дзясятак тысяч выхадцаў з Беларусі. Прыход у Ізраілі да ўлады новага ўраду, на думку Александра Лукашэнкі, трэба выкарыстаць для таго, каб палепшыць адносіны паміж дзвюма краінамі.
Я думаю, Ізраіль ад гэтага толькі выйграе, а Беларусь тым болей. Што там скрываць? Мы, канешне, будзем очень рады і благодарны вам, если вы внесете свой личный вклад, и авторитет Израиля поспособствует нормальным отношениям не только с Европой, но и с Америкой.
Але Авігдора Лібермана непакоіць і іншы вектар міжнародных сувязяў Беларусі, яе актыўнае супрацоўніцтва з Іранам. Спадар Ліберман у размове з беларускімі ўладамі выказаў пазіцыю Ізраілю, які вельмі занепакоены спробамі Ірану адмаўляць галакост габрэяў у другой сусветнай вайне і заклікамі прэзідэнта Ахмадзінежада сцерці Ізраіль з мапы свету.
Іран – это угроза нестабільнасці всему Ближнему Востоку. Все те террористы, боевики, которые действуют в нашем регионе, они все подготовлены в Иране, пользуются иранскими вооружениями, иранскими деньгами. Мы эту свою точку зрения объясняем последовательно во всех странах, на всех уровнях. Я надеюсь, что и тут мы достигнем взаимопонимания.
Спадар Ліберман таксама заявіў, што апошнім часам дыялог Беларусі і Ізраілю актывізаваўся. Ён выказаў спадзеў, што ўвосень з візітам у адказ ягоную краіну наведае беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Не выключыў ён і прыезду ў Беларусь прэзідэнта Ізраілю Шымона Перэса, які нарадзіўся на беларускай зямлі. І Ліберман, і ягоны беларускі калега Мартынаў казалі пра неабходнасць актывізацыі эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін, якое знаходзіцца на даволі нізкім узроўні. Летась двухбаковы таваразварот паводле падліку ізраільскага ўраду склаў 28 мільёнаў даляраў. У 2008 годзе Ізраіль інвеставаў у Беларусь 11 мільёнаў даляраў. Сапраўдным прарывам тут можа стаць інвестыцыйны праект ізраільскай кампаніі Fishman Group па будоўлі інфраструктуры Менскага парку высокіх тэхналогіяў агульным коштам у паўмільярда даляраў. Вывучаюцца магчымасці інвестыцыяў і іншых буйных ізраільскіх кампаніяў у галінах капітальнага будаўніцтва, энергетыкі, банкаўскай сферы, сельскай гаспадаркі, турызму. Гаворыць министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынаў.
Рассчитываем, что в этих сферах есть особые возможности для продвижения вперед, но никакие другие сферы также не исключены. Все будет зависеть от наших израильских предпринимателей и предприятий.
Паводле ацэнак абодвух бакоў, адукацыйнае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Ізраілю развіваецца досыць актыўна. Як паведаміў спадар Ліберман, толькі на сёлетні славянскі базар у Віцебск прыйдзе 100 ізраільскіх артыстаў. Сёння ў прысутнасці міністраў з дзвюх краін была падпісаная праграма культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Ізраілем на 2009-2012 гады.
Расказаў Валер Каліноўскі. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз яшчэ крыху коротка пра сённяшнія беларускія падзеі. Салігорскі суд не задаволіў пазову маладафронтаўца Івана Шылы да вайскоўцаў. Іван намагаўся, каб суд прызнаў дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага вайскова прызыву незаконнымі. Бацька Івана Владзімір Шыла лічыць, што выніку суду былі прадказальныя, бо справа мае палітычны аспект.
Судового решения, я лечу, что оно предсказальное. Ну так уже твое, что суд, иди на грубейшее порушение, не дае Ивану право реализовать его право присутничать в судовом подтверждении, ну это уже свечит про то, что просто хочет кучей поставить кропку. И довольно, что Солигорский военкомат не примал самостойного решения. Справа об призыве Ивана, это справа политичного призыва. Заходящий из этого, амаль нема спадел на станочное решение Солигорского районного суда на нашу корысть.
Говорил Иван бацька Івана Шылы Уладзімір Шыла. Я нагадаю, Івана Шылу прызвалі ў войска, як ён лічыць, незаконна і з парушэннямі закону. 4 чэрвеня 10 беларускіх студэнтаў усклалі белыя гваздзікі да брамы амбасады Кітаю ў Менску. Гэтак яны ўшанавалі памяць ахвяраў Тяньаньмэню. 20 гадоў таму на гэтай плошчы ў Пекіне ўрадавыя войскі забілі сотні студэнтаў-пратэстоўцаў. Міліцыя, якая ахоўвае амбасаду Кітая, спрабавала затрымаць удзельніка акцыі моладзевага актывіста Андрэя Кіма за тое, што нібыта парушае парадак. Андрэй Кім пра звукавую сувязь на дзвярах амбасады папрасіў у супрацоўніцы дазвол на тое, каб ускласці кветкі. Акцыя скончылася без затрыманняў, гаворыць Андрэй Кім.
Это акция у память тих сотен студентов, які були забиті 20 год тому на площі Тяньаньмэнь Китая. Эта акция была памяти. Это не была политичная акция. Але в любом выпадку, акрамя того, что это память, и сапраўды это траур по гэтым людям, які домагаліся демократы, яшчэ гэта и напамін про то, что у Китае зараз подавляются студентские хвилювання, подавляются любые спробы протесту, цензуруется интернет. Буквально вчора была информация о том, что новая хваля цензуры пошла, новые сайты заблокировали. И это просто жалоба по тих, кого зараз нема, тих, хто змагався за свободу і кого забив китайський режим.
Говорив Андрей Кім. Сьогодні Олександр Лукашенко зробив шэраг кадрових призначенняў. Да прыкладу, міністрам культуры стаў Павел Латушка, былы пасол Беларусі ў Польшчы. А былы пасол Беларусі ў США Міхаіл Хвастоў прызначаны сталым прадстаўніком Беларусі пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе. Хто прыйшоў ва ўрад і ў адміністрацыю прэзідэнта і ці сведчаць пра нешта перастаноўкі ва ўладзе? Пра гэта наш корэспандэнт Алесь Дашынскі гутарыць з палітолагам Юрыем Чаусавым.
Лукашенко, нагадаю, обяцаў не адпраўляць урад у адстаўку, а памяняць некаторых міністраў. Пра што ж сведчаць перастаноўкі ва ўрадзе? Віцэ-прэм'ерам па сацыяльных пытаннях прызначаны былы міністр працы і сацыяльнай абароны Владзімір Патопчык, міністрам культуры Павел Латушка.
Бачна, наколькі кароткая скамейка запасных кіраўніка дзяржавы, і што пры правядзенні кадравых ратацый прыходзіцца ўсё ж такі тасаваць адну і тую ж калоду кіраўнікоў. Што датычыцца агульнай ацэнкі вось гэтых прызначэнняў, то можна сказаць, што адбываецца некаторая, не сказаць лібералізацыя, але прасоўванне на першыя ролі ў дзяржаўным кіраўніцтве тых асобаў, якія не былі заўважаны ў найбольш адыёзных дзеяннях, такіх зневажальных акцыях супраць грамадзянскай супольности, супраць оппозиционных политиков. То есть призначаются люди не засвеченные особливо, але якія ранее працавали у этой системе больше на других ролях. То есть называется кадровая ротация. Это вот новая редакция ураду Сидорского, тая редакция, якая повинна вырашать несколько суперечливых задач, связанных с экономичной либерализацией и одночасово с проведением наступной политической кампании президентские выборы. Я меркую, что будут еще призначения. Это первые прикидки, которые начинают кадровую ротацию перед будущими президентскими выборами.
Господар Юрий, а лишь сгадаем, как той же господар Латушка на посаде посла у Польши хотел дать у морду одному из польских тележурналистов. И вядома ягоная позиция в конфликте вокруг Союза поляков Беларуси под кіраўніцтвам Анжелікі Борас.
Как раз таки призначение господара Латушки уже проливать свет на агульный накірунок этих кадровых призначений. Призначается особа, якая была, в принципе, чужой у дипломатичному корпусі, але з іншого боку шмат кім успрымається як особа ліберальна, не глядячи на таку агульну адданасць іншій політичній системі. Тобто це люди, які робили все те, що загадував Лукашенко, послідовно проводили ягонну політику, але при гэтым різними риторичними фігурами, якими кулуарними заявами давали зрозуміти, що вони хоче належать до ліберального крила команди. Зазначу, що вже ёсць каментар, які вітае прызначэнне беларускамоўнага міністра культуры. Таму гэта можна разглядаць таксама як жэст, які скіраваны на тое, каб залагодзіць вось гэты накірунак, каб там было менш патэнцыйных нечаканасцяў.
А што можна сказаць адносна прызначэння Валерыя Міцкевіча, які дагэтуль кіраваў Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў, намеснікам кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макія?
Адміністрацыя прэзідэнта больш уплывовая, чым ўрад. Адтуль аддаюць загады ўраду. Дык туды ўключаецца чалавек з такім хорошым юрыдычным бэкграўндам, свой для юрыдычнай сістэмы. Тут мае месца некаторае змацненне юрыдычнага накірунку, таму што не адразу чуваліся галасы, што спадарня Наталя Піткевіч, паколькі яна не свая для юрыдычнай супольнасці, не магла адэкватна курыраваць галіну юрыдычнага характару, у тым ліку звязаную з кадравымі прызначэннямі. Да таго ж, я думаю, што ў перыяд эканамічнага крызісу і звязаны з ім эканамічнай лібералізацыі, якраз такі будзе вельмі важна прававое забеспячэнне тых рэформаў, якія хош не хош, але ў Беларусі павінны адбывацца. Гэта таксама важнае прызначэнне, якое пралівае святло на тыя працэсы, якія будуць разгортавацца ў Беларусі і ў перыяд прэзідэнцкіх выбараў, і пасля іх.
Спадар Юры і урэшце былы амбасадар Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў, які вярнуўся ў Менск падчас канфлікту з ЗША, прызначаны сталым прадстаўніком Беларусі пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе. Ці ёсць гэта нейкім ускосным знакам стану беларуска-амерыканскіх стасункаў?
Гэты вялотекущы канфлікт па-ранейшаму працягваецца. Нягледзячы ні на што, афіцыйна бакі не дасягаюць кампрамісу. З іншага боку, магчыма, што гэты крок адклікання Хвастова стане нагодай для прыняцця рашэння па вяртанні паслоў у сваёй рэзідэнцыі ў Вашынгтоне і Менску. Я бы разглядаў прызначэнне Хвастова хутчэй не ў кантэксце беларуска-амерыканскіх адносінаў, а ў кантэксце ўзмацнення Жэневскага цэнтра міжнароднай палітыкі. На парадку дня зараз стаіць пытанне вяртання гандлёвых прэферэнцый Еўразвяза. Адзін з найбольш вялікіх дыпламатычных досведаў Хвастова і будзе як ніколі дарэчы.
Меркаванне палітолага спадара Чавусава. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Александр Лукашенко зрабіў шэраг кадравых прызначэнняў, у прыватнасці міністрам культуры прызначаны Павел Латушка, былы пасол Беларусі ў Польшчы. 50-ы дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле непацверджанай афіцыйнай інфармацыі, апошнія паўтара тыдні Аўтуховічу праз кропельніцу ўводзяць глюкозу. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і ЗША, гэтак заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Лібарманам.
Доследы свабоды.
Сярод беспрацоўных традыцыйна пераважаюць жанчыны. Такая сітуацыя характэрная для большасці краінаў свету. У Беларусі большасць беспрацоўных таксама жанчыны. Расказвае Інна Студзінская.
Загадчыца службы занятасці Крычаўскага району Ірына Капашылка распавядае пра сітуацыю ў сваім горадзе.
Из 230 безработных, 85% это женщины. Социальные защищенные категории очень много. Это одиночки, многодетные. У нас очень мало, конечно, свободных рабочих мест и вакансий для женщин. Сейчас особенно на рынке труда это продавцы. Иногда бывают бухгалтера, экономисты, почтальоны, еще и доярки, зоотехники.
Такая же ситуация и у Светлогорску. У службы занятости зарегистровано 288 8000 жанчын, 64% ад усіх беспрацоўных. Сярод вакансій толькі 48 свабодных месцаў для жанчын. Гэта менш за 20% ад агульнай колькасці вакансій. Юрыст Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Алена Яськова кажа, што пры цяперашняй кантрактнай сістэме жанчыны наагул безабаронныя.
А сейчас при обострении экономической ситуации чаще увольняют женщин. Вот у нас недавно было дело по Дельтабанку. Они всех своих работников, в том числе и женщин, имеющих детей, попытались перевести на четверть ставки, 2 часа рабочий день, без оплаты. Сроки контракта в конце февраля истекали, их всех уволили. На этом фоне женская безработица, конечно, возрастет.
Больш запатрабаваная з'яўляецца мужчынская праца, таму жанчыны вымушаныя засвойваць будаўнічыя прафесіі. Загадчыца службы занятасці Скрычева Ірына Капашылка распавяла.
Формируется группа по профессии маляр-штукатуру. В этот раз скомплектовалась группа 16 человек женщин, стоящих на учете службы занятости. Вот они сейчас учатся уже в гранте трудоустройства.
Социологи отзначают, что у Беларуси есть 3 основные виды беспрацовья. Структурная, жаночая и схованная. За мизерные допомоги по беспрацовью 45 тысяч рублей и пропоновую непрестижной низкооплатной працы многие женщины не имеют сенсу регистроваться у службы занятости. Але женщина больше пристосованная до життя, переконанная Татьяна Ванина с Дзержинску.
Дякувать Богу, что женщины, не имеющие официальное працовное место, они не сидять, склавши руки, неким чином добывают себе эти сродки для існавання и своим семьям. Бо коли мужик остается без работы, и он уходит в депрессию, начиная спиваться, то женщина, не покладая руки, пробует працевать там на огороде, нечто выращивать, нечто связать, продать. Неким чином все равно уладковываются, как именовито выжить.
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская расповедает, как выживают белорусские женщины у вёсках и малых городах.
Я еду на семинары в кожный город, и одна і тая ж проблема. Ведаете, як жанчыны зараз вырашаюць, заводяць свою гаспадарку. Але вы бачылі жанчыны тых, ну просто фізічна спрацаваныя. Я веду колькасць у іх свінів, яна трымае тых дзяцей дом, яна вучыць сваіх дзяцей толькі за таму, што надрываецца дома. Это, дарэчы, одно больш-менш реальнае выйсце, якое я заўважаю па рэгіёнах. Это вот асабістая гаспадарка, такая міні-ферма дома для рынку.
Па статыстыцы, больш за ўсё беспрацоўных жанчын менавіта з вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Загадчыца Крычаўскай службы занятасці Ірына Капашылка кажа:
"С высшым образованием, конечно, это более проблематично. Трудно, у кого нет опыта работы после окончания учебных заведений".
У Беларусі расце жаночы алкагалізм, іншыя сацыяльныя праблемы. На думку старшыні беларускай жаночай лігі Ніны Стужынскай:
"Чаму мы маем такую праблему, як трафік, асабліва маладых дзяўчат, яны лічаць, што самае галоўнае вырвацца з беспрацоўя, з балота правінцыйнага. Тут такая справа, ці працаваць недзе ў бардэлі за грошы, ці аддавацца мясцовым будаўнікам за талерку супа".
Пакуль б'юць трывогу толькі самі беларускія жанчыны. У асноўным на семінарах па гендерных праблемах. Беларускія ж мужчыны дакладаюць пра афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў 0,9% ў лютым і пра зніжэнне жаночага беспрацоўя. Пачуўшы такі паказнік, абурыўся нават кіраўнік урады Сергей Сідорскі, назваўшы лічбы, якія агучыў міністр працы Владзімір Патупчык, гламурнымі. Грамадская актывістка з Дзяржынску Таццяна Ваніна кажа:
"Наша ж афіцыйная статыстыка наш дае ўсё так прыхарошанае. Падзенне вытворчасці такое жахлівае, асабліва ў рэгіёнах на фоне агульнага беспрацоўя. Жаночае беспрацоўе будзе на парадак вышэйшы".
Гаварыла актывістка Таццяна Ваніна. Людзі на гомельскіх вуліцах адказалі на пытанне нашага карэспандэнта, хто, на іх думку, найбольш рызыкуе згубіць працу падчас эканамічнага крызісу.
Я в сфере образования работаю, наверное, там.
Люди, которые не умеют работать, которые не квалифицированы. Любой квалифицированный работник, независимо от занимаемой должности и профессии, он всегда будет работать.
Наверное, скорее всего, строители. Строки еще замораживают, мало финансируют.
Бюджетники. Снизили зарплату, оставили на голых ставках.
Рабочие, вот, например, на радиозаводе, там уже нету работы.
Обычно рабочие. И машиностроение, деревообрабатывающее, легкая промышленность.
Люди, которые занимаются умственным трудом, те быстрее потеряют. Будет сокращение.
Больше теряют работу, наверное, в коммерческой деятельности. Меньше стало заказов, меньше стали покупать, меньше люди начали тратить деньги, как-то экономить.
Работяги, токари, слесари на заводах.
Экономисты.
Производство. Промышленное, строительное. Потому что кризис их непосредственно в первую очередь коснулся. Бюджетники пока живут.
Рабочие в строительстве. И в промышленности тоже. Электрики, сантехники. Посокращали, поувольняли.
Интеллектуальные люди теряют свою работу. Это свою профессию они теряют. А которые без образования и у которых ничего нет, они никогда ничего не теряют. И во время кризиса вы обратите внимание, сколько сейчас ходит с метлой молодых табунами по 15-20 человек.
Люди на гомельских улицах отказывали, представники яких профессий, на их думку, могуць найбольш згубіць падчас эканамічнага крызісу, найперш рызыкуюць згубіць працу. Ну, а для некаторых якраз не адсутнасць працы, а сама праца ёсць праблемай. І лунінецкі гурт «Лун Клан» з песняй «Працоўны чацвер».
Святая хвилина, я свободный человек. Четыре месяца, стеклый график. Не виноват оторваться, ну я его нафиг. Целый тыдень, как под суку коле. Поглядаю я на святая новоколе. Шумный город, гадина пик. Некуда все пруто, ну а для меня я заразник. Бутылька пива, десятый поверх. Я гляжу на пирата, душа не сердца уверх. Бутылька пива, десятый поверх. Я гляжу на пирата, душа не сердца уверх. Бутылька пива, десятый поверх. Я гляжу на пирата, душа не сердца уверх. Бутылька пива, десятый поверх. Я гляжу на пирата, душа не сердца уверх.
Не хоти за лигва, с прошлого года, блин, не
на что оплату поставить. Вось уроды, не вытримали нервы, послал клиента, пора на полного. Ну что, мои центры, вешуйте без просмотра.
Нахер в учебу, нахер працу, за то, что сегодня я на даху с подзайбацей. Некольки часов и совсем мы прочитаем, не про это я житё, про нечее базаем.
Бутылька пива, десятый поверх, я гляжу на пирата, душа не сердца увер. Бутылька пива, десятый поверх, я гляжу на пирата, душа не сердца увер. Бутылька пива.
То немецкий гурт Лун Клан. Працовный час вер.
Бутылька пива, десятый поверх, я гляжу на пирата, душа не сердца увер.
Позышу гроши не хапай, я все трэба. Ё-моё, якое чистое небо. Телефоную на мобилу, аж до вся планета.
У ефіры «Свабода». У Менску 6:30 раніцы у брацкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў адкрыць новую старонку ў дачыненнях паміж Злучанымі Штатамі і ісламскім светам. Выступаючы ў чацвер з праграмнай прамовай у Каірскім універсітэце, прэзідэнт ЗША адзначыў, што экстрэмісты эксплуатуюць рознагалоссі паміж Захадам і мусульманамі. Сусветныя лідары ўвіталі выступ, кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Еўракамісіі Хавьер Саляна назваў прамову Абамы ў Каірскім універсітэце выбітнай і сказаў, што яна адкрывае новы этап у дачыненнях Захаду з мусульманскім светам. Спецыяльны прадстаўнік Злучаных Штатаў у Пакістане і Афганістане Рычард Холбрук сустракаецца сёння ў Ісламабадзе з лідарамі Пакістану. Ён таксама абмяркуе ваенную аперацыю па выгнанню талібаў з даліны Сват за чольнікам ваенных сілаў краіны Ашфакам Каяні. Учора Холбрук наведаў адзін з лагераў уцекачоў непадалёку ад Ісламабаду і заклікаў сусветную супольнасць аказаць тэрміновую дапамогу 2,5 мільёнам уцекачоў, якія збеглі ад баявых дзеянняў у рэгіёне. Прэзідэнты Арменіі Серж Саркісян і Азербайджану Ільхам Аліеў правялі перамовы аб урэгуляванні нагорна-карабахскага канфлікту. Сустрэча адбылася на міжнародным эканамічным форуме ў Пецярбургу. Пра значны прагрэс у перамовах, аднак, не паведамляецца. Населены збольшага армянамі, Нагорна-Карабах аддзяліўся ад Азербайджану ў выніку вайны на пачатку 90-х і зараз існуе як незалежная вобласць пры падтрымцы Арменіі. Тры ваеннаслужачыя Злучаных Штатаў загінулі ўчора ў Афганістане ад нападу ваяўнікоў. Напад быў здзейснены на поўначы ад Кабулу, спачатку калёна натыкнулася на самаробную міну, пасля чаго была абстраляная. Ніхто пакуль не заяўляў аб адказнасці за атаку, але гэта зона дзейнасці групоўкі Хезб-е-Ісламі пад кіраўніцтвам былога прэм'ер-міністра Афганістану Гулбудзіна Гекматьяра. Арменія падпісала контракт аб пабудове новай атамнай электрастанцыі на замену састарэлай станцыі ў Медзаморы, пабудаванай за савецкіх часоў. Контракт у 450 мільёнаў даляраў атрымала аўстралійская фірма. Агульны кошт праекту ацэньваецца ў 4,5 мільярды даляраў. Чакаецца, што будаўніцтва павінна быць закончана да 2017 году. Паўднёва-афрыканскі пракурор Рычард Голдстоун, які ўзначальвае камісію, якая даследвае атакі супраць будынкаў ААН падчас ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы на пачатку году, заявіў, што ён шакаваны памерамі разбурэнняў. Ён таксама выказаў шкадаванне адмовай Тель-Авіву супрацоўнічаць з камісіяй. У Пекіне кітайскія праваахоўныя органы блякавалі плошчу Таньяньмінь, дзе роўна 20 гадоў таму адбыўся гвалтоўны разгон шматлікай студэнцкай дэманстрацыі пратэсту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз прагучыць паўтор перадачы «Вынікі дня», якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме агляд асноўных беларускіх падзей у чацвярга, гутарка з эканамістам Леонідам Злотнікавым, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік працягне аповед пра Лявона Вольскага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу 5 чэрвеня. Практычна па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць збольшага хмарнае неба і кароткачасовыя дажджы. Тэмпература раніцай каля 10 градусаў цяпла, у дзень ад 14 да 18. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларуссю.
50-ти день за кратами протягивая голодовку предприниматель Николай Аутухович, який протестует супрать незаконного, як он лічить, криминального переследу. И домагается так само вызволения Юрия Лявонова и Владимира Сипенки, якія проходят по одной из им криминальной справе. Юрию Лявонову сегодня упершиню дозволили сустреться с семьей. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і США, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам.
Што там скрываць? Мы, конечно, будзем очень рады і благодарны вам, если вы внесёте свой личный вклад и авторитет Израиля поспособствует нормальным отношениям не только с Европой, но и с Америкой.
Беларусь и Израиль подписали домову о программе культурного, адукационного и наукового сотрудничества на ближайшие 3 года. На Могилевщине сегодня вышел первый номер недержавной областной агульнополитичной газеты «Узгорок». Министерство информации и друку Беларуси зарегистровало выдание сёлета при конце красовика. Беларусская недержавная газета «Новый час» узнагороджена премией немецкого фонда «Цайт». Церемония узнагороды отбылась у Норвегии у Нобелевском институте. Президентским указом змененное обмежование замежной запозычанности белорусского ураду. Теперь агульная сумма кредитов может законно дойти до 8 миллиардов доляров. Комментар Станислава Богданкевича.
Куда у нас сегодня кредиты эти огромные идут? В основном они идут ведь не на производительные цели, не на оборудование, не на технику, не на модернизацию производства. Они идут на оплату импорта и на поддержание обменного курса белорусского рубля, на поедание. И эта власть может таким путем получить, прожить, а только будущее правительство и поколение будут рассчитываться по этим долгам.
4 червня у Польши отзначают 20-ю годовину первых вольных выборов, которые поклали початок процессу трансформации у Сходней Европы.
В эфире «Радио Свобода. Выники дня». Беларусь повеличила лимит внешнего державного долга на 2 миллиарда доляров. Теперь это уже 8 миллиардов такое обмежевание. Это связано с чаканым атрыманнем новых замежных пазыкаў. Паводле афіцыйных дадзеных, знешні дзяржаўны доўг Беларусі за першы квартал павялічыўся больш чым на 34% і складае амаль 5 мільярдаў даляраў. Ці ўяўляе пагрозу Беларусі падвышэння гэтай запазычанасці? Пра гэта і не толькі мы пагутарым з эканамістам Леонідам Злотнікавым, і ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Насколько страшно для Беларуси вот это повышение запозычанности?
Ну, коли глядеть формально, коли глядеть, какая доля валового внутреннего продукта припадая на эти пазыки, то мы бачим, что такие это личбы невеликие. Ну, вот у Беларуси это 10%, на Украине там 20%. У США на угол уже больше 100%, и так далее. Але ж треба различать долг краины, державный долг, державные пазыки и пазыки коммерцийных банков и предприемств. Так вот, коли мы будем глядеть в агульные пазыки, то это ну, 10-28%. Это невеликий долг, так коли формально глядеть. А коли глядеть вот так по зместу, то мы бачим, что на вот эти долги вельми тяжко отдавать. И тому Кудры и так и заявил, что Беларусь да, на вот в таких невеликих пазыках так, и может раз за один год або ранее ну, будет не платежеспособной.
А насколько, на вашу думку, можно верить этим заявам Алексея Кудрина, министра финансов России? В какой ступени это объективная экономичная оценка и в какой ступени это все ж таки некие политичные гульни, может быть, на вот шантаж белорусского керавництва?
Не, гэты чалавек добра інфармаваны. Ён член савета МВФ, это Міжнароднага валютнага фонда. Ён мае інфармацыю і ад МВФ, і ад расійскіх крыніц. І гэта і супадае і з маімі такімі вось зіраннями за беларускай эканомікі, што гэта да самой справы так. Справа ў тым, што мы, ну, як мы, я буду браць уже агульную запазычанасць і прадпрыемстваў, і дзяржавы. Так вось, нашы пазыкі былі кароткатэрміновыя, і іх павінна аддаваць. І вось мы бралі, напрыклад, нашы пазыкі, уже, наша запазычанасць у прошлым годзе, яна была больш 2 мільярдаў, але ж большую частку гэтых пазык прыйшлося звярнуць, пагасіць тыя, якія мы бралі раней. І вось, калі мы будзем гаварыць аб чыстых пазыках, то яны скарачаюцца. Вот я такую лічбу прыведу, што калі ў 2007 годзе вось чыстыя пазыкі стварылі 3,7 мільярда даляраў, то ўжо ў 2008 годзе яны толькі 850 мільёнаў, а ў гэтым годзе і яшчэ менш у першым квартале. Так што
гэта значыць, што запасваецца доўг па працэнтах ці
Не, што нам прыходзіцца браць гэтыя пазыкі і зноў тут жа аддаваць тое, што раней мы бралі, разумееце? Вось такая, як піраміда, такая блізкая к пірамідзе, вось такая сітуацыя.
Вы сказалі вось пра гэтую праблему і пра тое, што заявы Кудрына, яны сапраўды, на вашу думку, блізкія да рэальнасці, аб'ектыўныя больш-менш. Параўнальна з суседзямі, вы ўжо казалі пра Украіну, якая мае 20% ад валавага ўнутранага прадукту дзяржаўны доўг. З той жа Літвой, Латвіяй, Польшай кажуць пра тое, што ў іх у прыватнасці ў прыбалтыйскіх краінаў высокі таксама працэнт. Ці гэта значыць, што фактычна ўсе краіны нашага рэгіёну могуць стаць неплацежаздольнымі, ці чым яны прынцыпова адрозніваюцца ад Беларусі?
Трэба вось бачыць доўг дзяржаўны, вось на Украіне там дзяржаўны доўг стварае 23 мільярды даляраў. А калі ўзяць сумесна з прадпрыемствамі і банкамі, то гэты доўг уже 100 мільярдаў даляраў. Калі мы возім Расію, там дзяржаўны доўг 40 мільярдаў даляраў, совсем маленькі для гэтай краіны. А калі мы возьмем такі агульны доўг, ён стварае 430 мільярдаў даляраў. Таму трэба разлічаць вось тыя лічбы, якія датычыцца дзяржаўнага доўга і агульнага. Так вось, калі мы паглядзім на Украіну, там таксама агульны доўг вельмі вялікі, так, і гэта ўжо не 20%, а гэта ўжо будзе ўсе 100% ад ВУП, і таксама ў Расіі доўг ўжо не там даволі вялікі, калі агульны доўг глядзіць. Так што краіны, суседнія з намі краіны таксама не ў простай сітуацыі.
Скажыце, Станіслаў Багданкевіч, былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі, кажа, што цяперашняя эканамічная мадэль, яна непрадуктыўная, і менавіта за яе Беларусь залазіць у даўгі. На вашу думку, што беларускія ўлады мусяць рабіць, каб палепшыць гандлёвы баланс, і ці згодныя вы, в прынцыпе, з такой ацэнкай Багданкевіча?
Так. І раней я таксама і казаў аб гэтым, і пісаў аб гэтым, што наша прадпрыемства не канкурэнтна здольны. Уся праблема ў тым, што у гэтай неканкурэнтна здольнасці прадпрыемстваў. Таму проста іх падтрымлівалі гэтымі пазыкамі, падтрымлівалі, але ж я ўжо паказваў на лічбах, што ў паследні год, паўтара, гэтая падтрымка знешняя упала. І беларусы жылі за конт гэтай знешняй падтрымкамі і пазыкамі, і за конт высокіх сусветных цэнаў на сусветным рынку на нафту. І гэтая падтрымка была вельмі вялікая, да 25% валаў ўнутранага прадукта. А вось зараз яна ўпала, гэта, ну, у значнай ступені гэта падтрымка ўпала. І зараз прыйдзецца жыць па сродкам прыйдзецца жыць. А гэта, значыць, ўжо паніжаць і заробкі, і пенсіі, і гэтак далей.
Але ўсё ж такі, ці ёсць нейкія рэцэпты, каб палепшыць гандлёвы баланс, каб замест таго, каб браць пазыкі ў цяперашніх умовах, ці ёсць шансы ў Беларусі больш экспартаваць, менш імпартаваць?
Не, без таких реформов экономики, и тут я згоден с Кудриным, без таких реформов, без реструктуризации предприятий, без переходу до рынковых отношений. И, ну, нельзя зараз уже ничего зробить. Ну, и коли будем жить, как жили до этого, до гэтуль, то только будет понижаться уровень життя, и никакого выхода не будет. Требовалось, ну, потребна реформа, и, ну, потребно тут, ну, много чего сделать, чтобы эту краину, ну, зрушить упереды, ну, поднять вот эту конкретно здольность. И это не так просто. Зараз на мировой рынок вышли Китай, Вьетнам, Индия и другие краины, которые уже, ну, створяют такую продукцию лепшую, больше конкурентоздольную, больше с низкими ценами. И белорусская промысловость страчивает свои позиции на сосветном рынке.
Вы сказали про реструктуризацию. На вашу думку, у теперешних умовах, коли провести реструктуризацию белорусской экономики, каб саправды белорусский экспорт стал конкурентоздольным, каб гандлёвый баланс принамсі стабилизовался и был принамсі на нулі, до якого узроўню беспрацоўя это может привести в Беларуси? Ці ёсць некие такие оценки?
Ну, мне так тяжко одразу отказать вас до якого узроўня, але это залежит от того, что тут, ну, разумеете, мы тут в Европе с низкими заработками и с относно высокой квалификацией працовных ресурсов. И коли бы вот так нормалево открыться, коли бы включиться вот в международное разделение труда, так, ну, працы, то я думаю, что беспрацовье было бы не такое великое, и, ну, не больше, чем у Литве, там, 6%, там, 7%, когда кризис меняка. Так что тут есть программы, и они есть разные, ну, есть выходы. Вот так за одну минуту не откажешь, а лишь таки потенциал есть, как бы развивались.
Дякую вам великий за гутарку.
Ну, коли ласка.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў эканаміст Леанід Злотнікаў. І яшчэ дадам, што перадачы «Радыё Свабода» вы можаце знайсці і на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілія Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, чаму б і не. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самым відным месцы, щоб было всім відно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч, і зараз нагадаю некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Александр Лукашенко зрабіў шэраг кадравых прызначэнняў. Міністрам культуры прызначаны Павел Латушка, былы пасол Беларусі ў Польшчы. Владзімір Мацвейчук, які раней займаў гэтую пасаду, прызначаны памочнікам прэзідэнта Беларусі. Намеснікам прэм'ер-міністра прызначаны Владзімір Патупчык, які да гэтага займаў пасаду міністра працы і сацыяльнай абароны. 50-й дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу і дамагаецца таксама вызвалення Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі, якія праходзяць па адной з ім крымінальнай справе. Іх абвінавачваюць у наўмысным пашкоджанні маёмасці. Паводле непацверджанай афіцыйнай інфармацыі, апошнія паўтара тыдня Утуховічу праз кропельніцу увозяць глюкозу. Юрыю Лявонаву сёння ўпершыню дазволілі сустрэцца з сям'ёй. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і ЗША. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам. Беларусь і Ізраіль падпісалі дамову аб праграме культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва на наступныя 3 гады. Беларуская недзяржаўная газета «Новы час» узнагароджаная прэміяй нямецкага фонду «Цайт». Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Нарвегіі ў Нобелеўскім інстытуце. Thank you. А зараз прийшов час на огляд свіжої недержавної преси. З ним Юлія Римашевська.
Штотидньовік «Ганцевіцький час» розповідає про становчий досвід боротьби споживця за свої права. Ганцевчанин убачив у своїй медичній картці запис про те, що йому нібито провели шерах процедур, які, якби це моцно, підвисили його здоров'я. Пацієнт почав висвітляти околічності і домогся, каб запис скасували. Так само на сторонках газети – попередження покупникам про махчимі шуканства у крамах. Про конкретний приклад розповідає Петро Гузаєвський.
Якраз на дитячому харчуванні за кошт розниці цін неуважливість. И вот вы нашли, что как бы 190 рублей с каждой маленькой баночки, 80 грамм, человека надурвали.
Комсомольская правда в Белоруссии цікавится прогнозами экспертов. Чего чекать от вагания у курсу доляра и евро? Доляр будет расти, лечит финансовый аналитик Сергей Чалы. Цалком верогодно, что 4000 – максимальный курс доляра на ближайшие месяцы. Далее он будет падать у относинах до евро. У артикулі «Ці можна вирватися з казино» комсомолка розповідає про реалії сьогоднішнього гульнявого бізнесу у Білорусі. Прикладом – про історію виграшу мінчаніна Євгена Рудковського. Йон виграв 19 мільйонів 390 тисяч, а на раніцю до його додому прийшли супрацовники казино з потребуванням вернути виграш. Мовляв, рулетка помилилася. Справдний виграш складав 193 тисячі білоруських рублів. Газета «Згода» друкує розповід про ситуацію, що склалася у вісці Нове Друдь Бялиницького району Могилєвської області. Розповідає редактор Оксана Колб.
Новая Друдь – одна з буйніших і багатіших господарок Бялинського району. Там прийшов новий директор, старого гонорова відправили на іншу працю, а зараз прийшов новий, і висвітлилося, що шмат з порушенням. Приписки, ну і все остатнє. Пішли перевірки. І на нового директора напали в під'їзді. Он трапил в больницу, ну і шмат хто свідчить, що це з-за того, що він захотів шмат чого ведати.
Юлія Римашевська оглядала білоруські недержавні видання за п'ятницю. Ну, а зараз на черзі щотижневий огляд кіноновинок. З ним, як завжди, Максим Жбанков.
Черговий кіноогляд почнемо з другої частки, населеної виспи Федора Бондарчука. Один з самых амбітних проєктів російського кіно трапив до нас з непозбежним спозненням. Я маю на увазі не терміни кінопрокату, розмова про стиль і сенс. Що до стилю, він виглядає дорогим, але збольшого другасним. Грошиков не пошкодовали, а ось з креативом проблеми. Тому і отрималося нечто дивне. Колекція цитат заміжних криниць з легким водором епопеї визволення. Суцельний калаш-монтаж. Так би мовить, Евровізія по-кіношному. Що до сенсу, він так само виглядає дивновато. Роман братов Стругацьких у свой час звучав по-диссидентську і виглядав критикой комуністичної системи. Фільм Бондарчука – видовочна полеміка з кольоровими революціями.
Этот мир стал миром рабов. Мы разучились отличать настоящее добро от воображаемого. Но придет человек из внешнего мира и вернет нам свободу.
Треба адзначыць, усё не так кепска. Другая частка бандарчуковскага эпасу трохі больш дынамічная за папярэднюю і не так рэжа вока безгустоўнымі спецэфектамі. І тым не менш, гэта сумнеўныя суцяшэнні. Бо як і раней, замест акторскай гульні мае магучванне літаратурных тэксцікаў. Як і раней, сюжэт разгортваецца на паслядовым узроўні, і ягоная лёгіка застаецца таямніцай. І нават пасля фінальных надпісаў у галаве застаецца пара наіўных пытанняў. Першае – ну і што? А другое – і навошта гэта ўсё было? Здаецца, на абодва гэтыя пытанні адказу не ведае ніхто, нават сам спадар рэжысэр Бондарчук. У спісі негатыву сёння амерыканская стужка «Пярліна дракона. Эвалюцыя». Чарговая экранізацыя чарговага коміксу. У прынцыпе, комікс на экране рэч даволі цікавая. Але не гэтым разам, бо рэжысэр Джеймс Вонг натхняўся не шыкоўнай графікай Френка Міллера і Марка Мінголы, а маляванкамі для падлеткаў. Вынік атрымаўся адпаведны.
They created the Dragon Balls. Now the signs have appeared again. The evil has returned. And only one chosen warrior.
has the power to defeat this threat.
Стужка Вонга ніяк не тягне на повновартісний фільм, бо справжньої кіношності тут не бачно. Картинка нагадує серіали телеканалу «Холмарк». Актори не ведуть, що робити, тому скачуть, як малпи. До речі, гетеї скоки – одзіна і привабна реч у фільмі. Ось у остатнє викликає дремоту і тугу. Калі вам, натурально, не 13 годів. А зараз мой савісти вибрав гэтага тыдня. Зноў складанка музычнага рэтра. Гэтым разам калекцыя кліпаў славутага гурту 10cc. Каманда брытанскіх эксцэнтрыкаў свае лепшыя часы ляпіла гіт за гітом, а непараўнальная аўтарская суполка Годлі і Крэм спачатку рабіла вытанчаныя музычныя прадукты, а потым пераключылась на відэа. Большасць ролікаў насамрэч цяжка назваць кліпамі. Гэта хутчэй канцэртныя здымкі, але зняты яны якасна і з любоўю да выканаўцаў. Таму можна смела параіць гэты дыск кожнаму, хто мае настальгію па сапраўднай музыцы ад шалёных хлопцаў.
Максім Жбанкоў з традыцыйным штотыднёвым кінааглядам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай жа музычнай перадачай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць новыя песні Лявона Вольскага. Наш госць – адзін з тых людзей, чыя творчасць уплывае на тое, якой Беларусь будзе заўтра. І яго смела можна назваць сапраўднай зоркай, ці не зацяжка яму несці сваю славу.
Популярнасць такая справа. Ты на тэлевізіі год не з'явіўся, яна адразу падае на парадак. Вось калі круцілі кліп «Госці», тады немагчыма было хадзіць па вуліцах.
Да тебе прыставалі дзяўчаты.
І дзяўчаты, і хлапчаты. Усе да мне прыставалі, да, тогра, давай піўка з тобой пап'ем. Хаця я заняты, толькі выйшаў з машыны нешта там кудысьці сустрэцца з кімсьці. І тут же, а не хочаш, зажраўся ўжо, ясна, скаціна. Ось, а не паказваюць, як бы, і ўсё спакайней адразу. Неяк так, зараз спакойна. Рэдкі адзінкі пазнаюць таксама. І, ну і цяпер людзі зрабіліся больш запрыгоненыя, калі гэта не так званы нефармалы, яны ва ўсе часы аднолькавыя. А так людзі зараз як бы не вельмі бачыш, пазнаюць і пока о, глядзі, глядзі, глядзі. Раней, ну, гадоў 5 таму, то адразу падыходзілі без комплексаў, а цяпер проста паказваюць дзяўчыну, смотри, гэта ж, наверное, этот. І я гляджу краем вока, што, а падыходзіць неяк не так не дапамагае у некаторым сэнсе. Ну, у побытавым сэнсе дапамагае безумоўна крамбамбуля, таму што, напрыклад, гаішнікі яшчэ памятаюць песні «Госці», памятаюць там песні «Турысты», і можна ў выпадку чаго там дыск даць, папросту, ну, пагаварыць. А бывае, што не пазнаюць, а вот з ГАІ такія зносіны цікава. Чалавек спыняе, говорить, вы што не бачылі знака? Я кажу, слухайце, я не заўважыў. Не заўважыў, дальбог. Говорит, откуда вы знаете белорусский язык? Вот так хорошо. Говорит, я белорусский музыкант, крамабуля, зараз принесу диск. Не-не-не-не, я не интересуюсь белорусской музыкой. Я говорю, мне не надо диска. Ну вот интересно, вот есть люди, которые так... Ну хорошо, проезжайте, да, до свидания. То есть есть и такие выпадки. Але у побытовых некоторых ситуациях, это можно користаться, не користаться, это справа неких там каштовностей внутренних, может быть. Але я не бачу проблемы в этом громадстве час от часу распорос на побытовом узроне покористаться этой крамабулей.
Разом з Туром Хеєрдалом, разом з Хеєрдалом Туром. По морах і океанах ми вандруєм, ми дрейфуєм і співаєм акустично аку-аку-аку-аку. Акус то пливе под нами у своєї подводної лодці. Ім пливуть яго малойці, науковці, морознавці і співають акустично аку-аку-аку-аку. Акулы, людожерцы, хай голодные отдыхаюць. Не домом им ничего, дулю с маком им покажем, заспеваем акустично, аку-аку-аку-аку. А куды идем, дрейфуем по марах и под марами. Нам дагэтуль невядома, ты ведаць не цікава, п'ем мы каву і спяваем аку-аку-аку-аку. Аку-аку-аку-аку-аку-аку-аку-аку. Аку-аку-аку-аку-аку-аку-аку-аку. П'ем мы каву і спяваем аку-аку-аку-аку.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266 39 52.